Julle kan julle Bybels oopmaak by Rut hoofstuk 3. Rut hoofstuk 3. Dis sovaar 6 weke terug wat ons laas uit Rut uit by Rut stil gestaan het. Daarom voordat ons Rut 3 lees, laat ek julle net weer 'n bietjie herinner van waar was ons. Hierdie ware verhaal van Rut speel af in die tyd van die rigters. Dit is toe hulle in Israel geregeer het. Israel het reeds die beloofde land ingeneem, Josia is al oorlede en is nog voor die tyd van die konings. Dit was 'n moeilike tyd, 'n chaos tyd. Dit is 'n tyd wat almal gedoen het net wat hulle wou. En dan het dit met die volk so sleg gegaan dat die Here hulle onder verdrukking plaas sodat hulle terug kan kom na hom toe en dan het hy 'n rigter gestuur om hulle weer terug te bring en hulle terug te lei na hom toe. En dan het dit goed gegaan vir 'n rukkie en dan gat hulle nou maar net weer af. En in hierdie chaos tyd speel hierdie pragtige verhaal af. In hierdie tyd gebruik die Here gewone omstandighede en gewone mense om tussen die al die chaos deur nog steeds sy verlossingsplan in Christus al meer en meer en meer tot uitvoer te bring. Dis een van die kernboodskappe van hierdie hele boek Rut, is dat die Here ook vir jou en vir my in 'n tyd wat jy dit dalk nie besef nie, maar dat hy vir jou ook gebruik in sy raadsplan. Dat jy dalk ook eendag verbaas sal staan van wat die Here deur jou gedoen het. Vir sy koninkryk, vir sy eer. Hierdie verhaal is meesterlik geskryf. Dis soos 'n kort verhaal met 4 hoofstukke, of jy kan sê soos 'n toneelstuk met 4 bedrywe. En in die eerste 2 hoofstukke, ja, as jy meer wil weet daarvan, gaan terug na die webbladsy toe, net die preke is almal daar, jy kan weer daarna gaan kyk en daarna gaan luister. In die eerste hoofstuk, kom ons agter, hoe het dit dan nou gebeur dat Rut in Bethlehem beland het? Dit was baie ongewoon vir 'n meisie om uit Moab uit in Israel te kom. Want die geskiedenis tussen Moab en Israel was, om die beste daarvan te sê, baie onaangenaam. En die Here het vir hulle baie sterk riglyne gegee van hoe dit moet wees. En tog is dit asof die verhaal van Rut 'n bevestiging is, selfs in die Ou Testament al, dat selfs al is jy nie deel van Abraham se fisiese nageslag nie, is daar vir jou die wonderlikste genade in Christus. Rut, die Moabitiese meisie, weduwee, arm, sonder heenkome, het nie net in Bethlehem beland nie. Sy is sowaar die ouma grootjie van Dawid, die grote koning. Hoe op aarde het dit gebeur? Wel, God het haar uit Moab gaan haal en daarvoor het hy gewone goed gebruik. Hongersnood in Israel en Bethlehem, sodat Elimelek en sy vrou Naomi en hulle 2 seuns Moab toe trek. En daar is Elimelek dood. En die 2 seuns trou met Moabitiese meisies. En ook hulle 2 sterf sonder dat daar kinders is. En dan hoor Naomi dat daar weer kops is in Israel. En dan besluit sy, sy gaan terug soontoe. Dan sê sy vir haar 2 skoondogters, bly hier. Vir my, saam met my, is daar vir julle geen toekoms in Israel nie. Ek is 'n weduwee. Die Here het teen my gedraai. Hy het 'n ramp oor my gebring. Saam met my is daar geen uitkoms nie. Bly hier. Gaan na julle mense toe. Dit is nogal erg wat sy sê. Sy sê vir hulle, gaan terug na julle afgode toe. En Orpa en Rut, al twee van hulle het by Naomi en haar seuns en haar man geleer wie die God is van Israel, die verbondsgod wat ek en jy ook vandag nog aanbid. Maar Orpa gee toe en sy gaan terug na haar mense toe. Maar nie Rut nie. Vir Rut kan dit nie meer nie. Want jy sien, Rut het nie net van die Here geleer nie. Die Here het in haar die wedergeboorte en die geloof gewerk. Sy kan nie meer terug na Moab en Moab se afgode toe nie. Dis nie meer vir haar moontlik nie. Sy is nou dogter van Abraham in die geloof, nie in die vlees nie. En alselfs as daar vir haar geen uitkoms in Bethlehem nie, gaan sy saam met Naomi toe. Want waar u gaan, sal ek gaan. U God is my God. En dan kom ons in die tweede hoofstuk, die tweede bedryf. En dan sien ons dinge toe heeltemal anders geloop as wat Naomi gedink het in haar bitterheid. Rut gaan tel are op in die land waar die oes ingesamel word. En daar ontmoet ons die derde hoofkarakter in hierdie verhaal, vir Boas, 'n familielid van Elimelek. Sonder dat die skrywer dit hier sê, kan ek en jy by die hele verhaal ken agterkom dat dit nie sommer so van self in lukraak gebeur het nie. Nee. God laat vir Rut gelukkig by Boas se land uitkom om daar te gaan are optel. En so gebeur dit dan dat Boas daar aankom terwyl Rut daar is en besig is daarmee. Ons kan die Here se hand so duidelik daarin sien. En dan is Boas oorweldigend positief vir Rut. Hy sorg vir haar soveel beter as wat jy ooit sou kon verwag. En dan vra sy, waarom is u so goed vir my? Soos wat ek en jy ook kan vra, waarom is God so goed vir ons? Dat hy ons die ewige lewe in Christus gee, ons wat dit glad nie verdien nie, waarom is u so goed vir my? En dan antwoord Boas haar. En sy antwoord kom daarop neer dat omdat jy beskerming soek onder die vleuels van die verbondsgod. Daarom. Dit is God se vleuels waaronder jy is. Dit is God wat vir jou sorg en hy gebruik vir Boas. En nou kom ons by die derde bedryf in hierdie toneel, in hierdie ware verhaal. Kom ons lees dit saam. Rut hoofstuk 3. Rut se skoonma Naomi het vir haar gesê, my dogter, dit is my verantwoordelikheid om vir jou 'n heenkome te soek, sodat dit met jou goed kan gaan. Kyk, Boas, saam met wie se werksters jy gewerk het, is mos familie van ons. Hy dors vannag gars op die dorsvloer. Was jou, maak jou mooi en trek jou netjies aan en gaan na die dorsvloer toe. Moenie dat hy jou gevaar voordat hy klaar geëet en gedrink het nie. En wanneer hy gaan slaap, sorg dat jy weet waar hy gaan lê. Dan gaan jy soontoe en kruip by sy voete in. Hy sal jou dan sê wat jy moet doen. Toe antwoord Rut, ek sal doen wat u gesê het. Sy het na die dorsvloer toe gegaan en alles gedoen wat haar skoonma vir haar gesê het. Nadat Boas geëet en gedrink het, was hy baie vrolik en het hy langs die miet gaan lê. Rut het toe stilletjies gekom, sy voete oopgemaak en by sy voete ingekruip. Toe hy in die middel van die nag wakker skrik en omdraai, was hy baie verbaas toe hy 'n vrou by sy voete gewaar. Hy vra toe vir haar, wie is jy? En sy antwoord, ek is Rut. Ek is van u afhanklik en u is my losser. Neem my onder u beskerming. Hy sê toe, mag die Here jou seën, my dogter. Wat jy nou doen, naamlik dat jy nie agter geen jong man arm of ryk aanloop nie, is baie beter as die liefde wat jy aan die begin aan jou skoonma bewys het. Moet nou nie verder bekommerd wees nie, my dogter. Alles wat jy my vra, sal ek doen, want al die mense weet dat jy 'n goeie vrou is. Dit is waar dat ek jou losser is. Maar nou is dit ook so dat daar 'n ander losser is wat nader familie is as ek. Slaap vannag hier. As hy dan môreoggend bereid is om jou losser op te tree, goed. Maar as hy nie wil nie, sal ek so seker as wat die Here lees as leef as as losser optree. Bly hier tot môreoggend. Sy het toe by sy voete bly lê tot die oggend. Maar voordat dit lig genoeg was om iemand te herken, het sy opgestaan. Want het Boas gesê, dit moenie bekend word dat 'n vrou na die dorsvloer toe gekom het nie. Hy het ook gesê, bring die tjalie wat jy om jou het en hou dit oop. Sy het dit oopgehou en hy het 26 kg gars vir haar daarom afgemeet en dit op haar rug getel. Hy is toe stad toe en sy het na haar skoonma toe gegaan. Sy vra toe vir Rut, hoe het dit toe gegaan, my dogter? Sy het haar vertel wat Boas alles vir haar gedoen het en gesê, hy het vir my hierdie 26 kg gars gegee, want hy het gesê, ek mag nie met leë hande by my skoonma aankom nie. Naomi sê toe, wag maar, en kyk wat nou gaan gebeur, my dogter. Die man sal beslis nie vandag rus, voordat die saak afgehandel is nie. Dit is die woord van die Here. Aan die einde van hoofdstuk 2 sou mens kon dink dat die penarie van versorging nie meer so 'n probleem vir Rut en Naomi is nie. Maar hier penarie is nie verby nie. Terwyl dit oestyd is en as are op die land kan sy gaan optel, maar as die oestyd verby is, dan is daar nie meer are wat sy kan gaan optel nie. Dan klop die honger weer aan die deur. Hulle is 2 weduwees. En in hulle kultuur destyds was dit 'n geweldige ding vir 'n weduwee sonder 'n man of seuns om vir haar te sorg. Wat maak 'n mens wanneer jy in so 'n geweldige penarie is? Waar soek jy uitkoms? By wie gaan soek jy uitkoms? Dink maar in jou eie lewe. Dink maar aan al die moeilikhede wat jy het of wat die mense om jou het. Daar is mense wat regtig nie weet waar môre se kos vandaan gaan kom nie. Daar is mense wat onregverdig behandel word by die werk, wat uitgebuit word omdat hulle nie sonder die inkomste kan klaarkom nie. Wat oor die hoof gesien word vir aanstellings en bevorderings omdat hulle nie wil saamgaan met die oneerlikhede nie. Wat bloot net gediskrimineer word omdat hulle die verkeerde kleur vel het. Maar daar is ook moeilikheid wat ons binne in ons huise het. Moeilikhede in die verhoudings tussen mans en vrouens wat partymal maar net nie wil regkom nie. En dan betaal ek dit nie net van kort insidente hier en daar nie. Partymal wat jare loop. Verhouding tussen getroude kinders en hulle skoonouers. Partymal regtig haaks is. Tussen ouers en kinders wat gedurig koppe stamp. Nie eens te praat van vriende en familie nie. Om nie te praat van die moeilikheid wat ons in die samelewing baie keer het nie. Waarin gaan ons om oplossings te vind vir hierdie goed? Soek jy dit ook by jouself, soos wat so baie dit doen, om self 'n plan te maak? Dit is tog jou verantwoordelikheid. Jy deel dit nie regtig met iemand nie. Jy vra nie eintlik vir iemand se raad of se perspektief nie. Is dalk ongemaklik en bang oor hoe hulle sal reageer daarop as hulle weet dat jy die probleem het. Min weet net dat ons almal maar die goed het. In 'n minder of 'n meerdere mate, die een sê ek so, die ander met 'n ander geur, maar ons het almal maar moeilikheid in ons lewe. Aan die ander kant is daar weer mense wat steen en been kla en dan niks doen aan die saak nie, maar net agteroor sit sodat iemand anders dit doen. En as iemand anders dan daaraan help, dan kritiseer hulle nog daarvoor. Nog ander, hou bloot maar net uit en hoop dit gaan vanself verby. Weet jy, nou het ons nog nie eens gepraat van soveel mense wat uitkom soek in allerlei verslawende gewoontes. Of dit nou kos is of drank of ander dwelms. Dit is nou in rekenaarspeletjies wat ons hierdie lewe wil ontvlug. Pornografie, noem maar op, daar is soveel goed waar ons gaan oplossing soek. Almal van ons het dinge wat skeef is en wat seer is. Waar gaan ek en jy daarmee heen? Naomi sit nie met haar hande ingevou nie. Sy maak 'n spesifieke plan. En wat wonderlik is, Naomi maak nie haar eie plan nie. Nee. Naomi maak planne om die plan wat God gee tot uitvoer te bring. Ek wil my vra maar watter plan het God nou gegee? Wel, lank voor Naomi hulle al, in Deuteronomium 25, het God al die opdrag vir Israel gesê, om te sê, wanneer 'n man die dag te sterwe kom en hy het nie seuns nie, hy het nie kinders nie, dan moet sy broer met die oorlede man se vrou trou en by haar kinders hê. En dan moet hulle die eerste seun daarvan, moet hulle eintlik sê, dis die oorlede man se seun, sodat sy naam verder sal gaan, sodat hy vir sy moeder sal sorg. Die broer van die oorlede man of die naaste familielid. Maar so gee God 'n uitkoms. Dis sy plan oor hoe hy dan sorg vir die weduwee en sodat die naam van die familie sal voortgaan. In hoofstuk 2 al het Naomi gesê, maar Boas is 'n familielid van ons. Hy is een van ons lossers, soos wat hulle dit genoem het. Jy sê ook al die gehoor dat iemand praat van 'n swaars huwelik. Dis wat God, dis was God se plan. En nou kom Naomi en sy maak 'n plan om hierdie verhouding tussen Rut en Boas 'n bietjie aan te help. Dis nie haar eie slimmigheid nie, maar dit is haar eie inisiatief. Sy sit nie en wag nie. Sy maak 'n plan, maar haar plan is binne God se plan. Nou die manier waarop sy dit doen sal natuurlik nie pas meer in ons samelewing. In die morele verval waarmee ons te doen het. In die gevare van 'n meisie alleen in die nag of selfs 'n man in die nag. Dit werk nie meer nie. Maar in hulle kultuur het dit. Was dit gepas? Wees geduldig, Rut, wag vir die regte oomblik wanneer hy in 'n goeie luim is, rustig en gelukkig. Hy gaan kruip dan by sy voete in. Hy sal vir jou sê wat om te doen. En so maak Rut dan. Sy maak nie haar eie planne nie, sy volg die raad van Naomi, want Naomi ken God se planne soveel beter. Maar wanneer Boas daai nag wakker skrik en wil weet wie hy hom is, dan bly Rut nie stil soos haar skoonma gesê het sy moet nie. Nee, sy sê wie sy is. Sy vra hom wat sy nodig het en sy gee hom sommer 'n rede oor hoekom hy dit moet doen. Dis hoekom sy die vrymoedigheid en die vrypostigheid het om vir hom te kan vra. Wie is sy? Ek is Rut, sê sy. 'N arm kinderlose weduwee, 'n Moabiet. En ek is afhanklik van u. Ek kan nie op my eie reg kom nie. Daai kwesbaarheid hou sy nie in skaamte vir haar terug nie. Nee, dis wat dit is. Wat vra sy hom? Neem my onder jou beskerming. Nie oorspronklike staan daar eintlik sprei jou vleuels oor my. Dit wat sy simbolies gedoen het met die kombers om dit oor haar te vou as beskerming. Dit sê sy nou vir hom in woorde moet hy met sy lewe doen. Vou jou oor my in beskerming. Sprei jou vleuels oor my. Jy is my losser. Dis hoekom sy dit vra. Dis nie sommer omdat jy is en ek is nie. Nee. Die Here het jou hier neergesit. Jy's 'n familielid van Elimelek. Dit pas in die Here se plan dat dit jou werk is. Die Here roep jou hiervoor. Jy is my losser. Boas verstaan dadelik waaroor dit gaan. Hy verstaan dat sy vra dat hy sal doen wat God reeds voorgeskryf het. In hoofstuk 2 al, toe hy so uitermate goed was vir haar, het hy vir haar vertel dat hy dit doen omdat sy haar beskerming onder God se vleuels kom soek het. En nou hoor hy sy herinner hom om te sê, Boas, dit is vir jou wat die Here wil gebruik om sy vleuels oor my te vou. Dit is vir jou wat die Here wil gebruik om sy beskerming vir my te gee. En dis wat Boas hoor. Sonder om te blik of te bloos, sonder om te aarzel, is Boas gehoorsaam. Nie aan Rut se versoek nie, maar aan God se plan, waaraan sy hom nou herinner en hom voor God plaas, hom oproep. En verder daardie nag reeds, beskerm hy haar verder teen die koue. Hy beskerm haar reputasie. Hy gee vir haar oorgenoeg kos om nie leeg aan die huis te gaan nie. En dan onderneem hy voor die Here dat hy hierdie saak sal uitvoer. Sy goeie gesindheid teenoor haar, selfs sy liefde vir haar, bring hom egter nie om sy eie plan te maak nie. Nee, hy sê baie duidelik vir haar, daar is 'n ander wat 'n nader familielid is. Wat eers geroep word deur die Here, voordat hy my roep. En hoe ek ook al oor jou voel, my dogter, as daardie een as losser optree, dan aanvaar ons dat dit God se plan is. Nou kan ek amper dink wat Boas in sy hart sê en sê, hoe, maar as hy dit nie doen, dan sal ek dit met ywer en met vreugde sal ek dit doen, so waar as wat die Here lewe. Waarheen gaan Naomi en Rut met die dilemma van versorging en beskerming? Hulle gaan na God se plan toe. Die swaar huwelik wat hy ingestel het. Maar hulle gaan ook na die man toe wat die Here geroep het om dit uit te voer, na Boas toe, die naby familie van Elimelek. Weet jy, dit is presies wat Rugte se agterkleinkind Dawid geskryf het in Psalm 57, terwyl hy vervolg word en hy in die spelonk wegkruip vir Saul. Ons het dit gelees as ons verklaring vanoggend. Wees my genadig, o God. Wees my genadig, want by u soek ek skuiling. Onder u vleuel sal ek skuil, totdat die bedreiging verby is. En wanneer God sy verhouding beskryf met sy volk, in Esegiel 16, dan gebruik hy dieselfde beeld. En hy sê dat hy, God, by Israel kom, by sy volk kom, by ons kom wat sy kinders is, soos wat 'n bruidegom sy vleuels oor sy bruid sit en sy syne word. Dit is wat God met jou en met my doen die dag wanneer ons na hom toe kom. Onder sy vleuels vind ons beskerming en versorging. Waarheen gaan ek en jy met ons probleme? Gaan ons na God toe? En na die lewensplan wat hy deur sy woord vir ons gee. Onthou wat ons gelees het in Galasiërs 5 vers 17. Ons kan nie meer doen wat ons wil nie. Ons moet doen wat die Gees wil. Hoekom is daar soveel voorbeelde van gelowiges, van mense wat aktief in gemeente is, baie en party minder, wat vir so lank so op hulle eie worstel met goed in die lewe, maar nie hulle lewe bou op die plan wat God gee nie. Wat maar aanhou net doen wat hulle wil en wat hulle dink goed is. Dit pas nie by kinders van God nie. Nee. Onthou dat God se lewensplan is nie net bedoel vir ons verlossing eendag wanneer ons te sterwe kom en voor sy regterstoel kom nie. Christus het nie net vir ons gesterf nie, Christus het vir ons gelewe. In hierdie lewe al. Dus kan die graf, moet ons sy verlossing belewe in die moeilikheid wat ons is, in die chaos tyd wat ons in lewe, moet ons nou reeds die vrede van hom kan ervaar. Dis wat hy vir ons wil. En hy is baie duidelik in sy skrif oor hoe wil hy hê met ons lewe in afhanklikheid van hom. Nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Nie net wanneer ek moeilikheid het nie, maar wanneer dit met my goed gaan, uit genade ook. Hoe doen 'n mens dit? Wanneer jy begin, waar dit ook was, by jou kwesbaarheid en jou erkenning, dat jy nie op ander prinse nie, maar ook op jouself nie kan vertrou nie, dat jy op geen mens kan vertrou nie, maar op God alleen. Maar jy los 'n bietjie eers jou eie idees en jou eie planne en jy gaan na hom toe. Deur jou hele lewe deur maak jy dit 'n fokus om by hom te wees en gaandeweg deur hom geleer te word oor hoe die lewe moet lyk. Sonder om voorwaardes te stel oor wat nou vir jou sal aanvaarbare oplossings wees en wat nie. Sonder om te sê waarvoor jy kans sien en waarvoor jy nie meer bereid is nie. Jy gaan sonder om elke keer 'n spesifieke stukkie van die antwoord te verwag, jy gaan om onder sy vleuels te wees, onder sy beskerming. Dit is tog wat Christus ons voor uitnooi in Matteus 11. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Dit is wat Naomi en Rut ook gedoen het. Weet jy, in Rut 3 vers 1 wat ons gelees het, waar Naomi sê, dis haar verantwoordelikheid om 'n heenkome vir Rut te soek. Die oorspronklike taal sê daar, dat dit is haar verantwoordelikheid om 'n rusplek vir Rut te soek. Rusplek, wat ons weet net by Jesus Christus is. In al die moeilikheid, soek jou rusplek in Christus. Nie net eendag nie, maar nou, sit jou probleme so nou en dan 'n bietjie neer. Watter beter kans is daar in die lewe om dit juis te doen wanneer ons hier by mekaar is, om saam te fokus op God. Wanneer ons saam is in gesprek met gelowiges, dat is toch een bietjie meer praat oor die wonder van God in ons leven en so bietjie minder oor die alledaagse nonsies. Wanneer ons by mekaar is in Bybelstudie, al is dit oor Zoom, een geleentheid om een bietjie te fokus en te hoor by hom, hoe werk sy plan, hoe werk hy met ons? En dan kom diezelfde David en hy skryf in Psalm 37 vers 4, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Dit is so, dat wanneer jy jou vreugde in hom vind, is jou begeertes dalk anders as wat het was voor die tyd. Maar wanneer jy jou vreugde in hom vind, die begeertes wat jy dan het, dit sal hy jou gee. Sy heerlikheid, sy verheerlikheid, jou vrede, jou rus. Maar dis die een kant van die saak, daar is iets anders wat moet bykom. En dit sien ons baie duidelik ook uit hierdie verhaal van Rut uit. Dit beteken ook, dat jy gaan na mense wat God geroep het, om sy plan uit te voer. Mense wat hy gestuur het, om te help soek na wat sy plan is. Al weet hulle self nie wat het is nie, is dit in die woord. Hy stuur mense in ons leven, om ons te help uitvoer, te help verstaan, te help berus en aanvaar. En op hom te wacht in stilte soos Rut. Wie is hierdie mense? Elke gelowige. Elke een van ons het hierdie roeping. Dit verskil van die een na die ander. Maar gelowig is, ek en jy het die roeping om Godse vreels oor ander te sit. En daarom moet jy ook by ander gaan soek om te sê, ek soek Godse vreels oor my, help my hiermee, ek weet nie hoe nie. Maar dan gee hy ook spesifieke mense, elke gelowige, maar hy gee ook diakens en ouderlinge en predikante. Gaan kyk maar waarvoor het hy ons geroep. So ruk terug uit 1 Petrus het ons so mooi stilgestaan daarby, dat die Here ons roep om sy kudde te versorg. Waarmee? Met Godse sorg. Waarom is dit so dat mense jarenlang self worstel? En dan kom jy tot 'n ontnugtering agter. Dat het toe nie so goed gegaan het as wat hulle elke keer gesê het nie. Asof hulle die hulp wat God gee eenvoudig net vir hom sê, dankie, maar ek sal self. Dit pas nie. Dit pas by disippels van Jesus Christus. Om ook te gaan na hulle wat God stuur. Soek jou beskerming onder Godse vleuels, wanneer jy met vraagstukke worstel, wanneer jy seer kry het, wanneer jy swaar kry, wanneer jy soek na uitkomste en oplossings. Dit pas by Jesus Christus, sy kinders, sy disippels, om sy uitnodiging te aanvaar en na hom toe te gaan, om na hom toe te gaan in gebed en in die lees van sy skrif en in die dink daaroor en in die praat met mekaar daaroor en in die opsoek van elke geleentheid wat ek by hom kan wees. En dit pas by Godse kinders om die skaamte van ons privaatheid, om daarby verby te kom by hierdie skanse wat ons voor ons hou, al het ons wonderlike redes hoekom dit nou eintlik gepas sou wees. Natuurlik, binnen die context van wie kan jy regtig vertrou en hoe, maar dit is wat ons vir mekaar moet wees, ons moet so met mekaar lewe dat ons mekaar sal kan vertrou. Maar dan vat het ons om uit ons comfort zone uit te stap en kwetsbaar te wees en sê, hier is ek, help my om Godse plan te soek en help my dan om dit uit te voer, want die Here roep jou, my broer of my suster. En mag dit dan so wees, dat ek en dat jy by God self sy beskerming en sy vleuels so om ons sal beleef, sal ervaar. En mag dit wees, dat ek en jy by mekaar sal gaan soek na Godse vleuels van beskerming en dat ons dit vir mekaar sal wees. sodat ander in die gemeente en daarbuiten God se vleuels van beskerming sal leer ken in die manier wat ons dit vir mekaar is. Kom ons vra hom daarvoor. Onse Vader, ons bely voor U dat ons baie vinniger is om ons eie planne te maak as om te wag en te gaan lees en te gaan luister en te vra wat U wil. Ons bely ook voor U dat selfs wanneer ons vra dat U vir ons duidelik sal maak, dat ons so stomsinnig is dat ons nie U wil sien nie. Of dat U nie die wil bekend maak soos ons daarvan hou of wanneer ons dit nou onmiddellik wil hê nie. Baie keer, Here, dat die manier hoe ons met moeilikheid in ons lewe omgaan nie baie anders lyk as die wêreld nie. Here, help ons deur U Gees. Ons bely en ons glo en ons weet U is in ons, want dit is net deur U teenwoordigheid in ons wat ons enigszins na U toe kan kom. Help ons hiermee. Geef vir elke ene van ons wat worstel op hierdie oomblik, geef ons die stilte van die koelte wat ons by U mag vind. Troos ons. Maar Here, wil U vir ons uitkoms gee. En help ons dat ons in daardie uitkoms U sal verheerlik in die manier hoe ons dit uit U hand ontvang, selfs al sou die uitkoms nog langer swaar kry inhou. Sodat dit U sal verteenwoordig in hierdie wêreld, dat mense sal kan sien net God kan ons krag gee om te aan te hou. Dankie vir die vreugde wat ons kan hê. Dat ons na U toe kan kom en dat U reël sê, U beloof, U sal U vleuels oor ons sprei vir elke ene wat U na U toe kom. En daarom kom ons, Here. Vou ons toe met U beskerming en U versorging. Vou ons toe met Jesus Christus. Skoon gewas in sy bloed, maar help ons in hierdie lewe ook om 'n lewe van blydskap te kan lewe. Te midde van die chaos om ons. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen.